Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta ben kovin
paljon. In the name of God.
Vatavaan suorempia perheitä.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Kuluvan heinäkuun aikana Yle Radio Yhdessä on käännetty ajan rattaita taaksepäin kohden keskiaikaa. Näin on myös tänään Horisontti-ohjelmassa, jota teemme Pohjoismaiden suurimmasta sisämaakaupungista Tampereelta.
Tässä on tämmöistä yleissivistävää triviaa tulee myös. No me emme ole täällä kiljattelemassa Särkäniemen possujunassa, mutta olemme tänään Luvan kanssa muuten lapsellisia. Puhumme nimittäin siitä, mitä oli lapsen ja varttuvan nuoren elämä keskiajalla. Tehtiinkö esimerkiksi ennen ristiretkelle lähtöä kattava lapsivaikutusten arviointi?
Seuraavaa 3 varttia äänimaisemoittaa Horisontti-ohjelma. Minä olen Hanna Paavilainen.
Ja minä olen Ville Talola. Ja se syy, miksi Tampereella ollaan, on tässä meidän pöydän ääressä olevat henkilöt Tampereen yliopistolla. Eli tutkijat ja filosofian tohtorit Sini Kangas, Jenni Kuulila ja Sari Katajala-Peltomaa. Tervetuloa teille kaikille, tai oikeastaan kiitoksia, että saatiin tulla tänne.
Kiitos.
Te olette kaikki tutkineet lapsia ja lapsuutta keskiajalla, niin mikä tässä aiheessa teitä itsenne kiehtoo? Sari Katajala-Peltomaa.
No, minua kiinnostaa siinä ennen kaikkea lasten kasvattaminen. Ei tämmöinen virallinen koulutus, vaan se, että miten lapsista tulee yhteisön jäseniä, miten lapset vaikuttavat siihen yhteisöön ja yhteisön kulttuuriin ja niihin yhteisön suhteisiin.
Entäpä täältä, Sini Kangas?
No oikeastaan me puhuttiin tästä jo ennen haastattelua ja totesimme, että meistähän kukaan ei ole alun perin lapsuuden ja lasten historiaan perehtynyt. Ne lapset on tullut mukaan pikkuhiljaa. Mä itse olen sotahistorioitsija taustaltani tutkinut ristiretkiä, konflikteja sekä Euroopassa että tietenkin Lähi-idässä. Ja vähän samoilla linjoilla kuin Sari, että mua kiinnostaa valtavasti se sellainen sosialisaation ja indoktrinaation maailma, jolla sitten yhä uudet sukupolvet valjastetaan merkittävien ideologioiden taakse. Ei ehkä niinkään, toki niitäkin lapsia olen tutkinut, jotka oikeasti sitten lähti itään taistelemaan, mutta niitä, jotka kasvaa yhteisöissä tukemaan rahallisesti, aatteellisesti ja niin kuin semmoisessa jokapäiväisessä elämässään mahdollistaa tällaisen ideologian olemassaolon.
Jenni Kuulijala.
Mun taustani puolestaan on keskiajan lääketieteen sosiaalihistorian ja vammaisuuden tutkimuksessa. Ja mua on siinä lapset kiinnostanut nimenomaan tämmöisenä case studyna sen takia, että koska totta kai he oli olennainen osa yhteiskuntaa, yhteisöitä ja perheitä, niin mä oon halunnut paneutua nimenomaan siihen, että miten sitten kun lasten kohdalla oli jotain terveydellisiä ongelmia esimerkiksi, miten se vaikutti heidän sosiaalisaationsa, heidän asemaansa siinä yhteisössä ja miten näitä tilanteita pyrittiin ratkaisemaan.
Kun te puhutte lapsista, niin mistä ikäluokasta puhutaan?
Lapsuuskäsitteenä on ollut meidän mielestämme olemassa jo keskiajalla, ja toki tässä edustamme mainstream-tutkijakunnan ajatteluja, että ennen vanhana välillä näkee vieläkin näitä ajatuksia siitä, että keskiaika oli synkkä aikakausi, jolloin lapsilla ei ollut osa ja arpa, ja oikeastaan ehkä lapsuutta ollut olemassakaan, vaan kaikki äkkiä vaan, jotka eivät kuolleet ensin pois, niin äkkiä vaan kasvoivat aikuiseksi, sillä hyvä. Eli lähdetään siinä ehkä tutkimuksessa, että lapsuus on ollut olemassa, miten sitä määritellään, niin meillä on tietenkin olemassa erilaista juridista lähdeaineistoa, niin kuin nykyäänkin, niin lainsäädäntö määrittelee myös keskiajan erilaisissa kokoelmissa lapsuuden täysvaltaisuuden rajoja jossakin määrin. Sitten tietenkin koulutusjärjestelmä ja sitten ihan tämmöiset erilaiset vastuut ja velvollisuudet, siirtymäriitit erottaa lasten ja aikuisten maailmaa.
Minkälainen ikä on mittarissa silloin, kun lasten maailmasta erkaannutaan kohti aikuisempaa maailmaa keskiajalla?
Se on vaihdellut jonkin verran yksilöittäin, mutta monen juridisten aineistojen pohjalta voidaan puhua tämmöistä 12-14. Se on ollut tytöille varhaisempi 12 vuotta, pojille usein 14. Mutta kuten Sini tuossa jo puhui, niin se on tietysti määrittelykysymys ja vaihdellut myös tilanteen mukaan.
Onko siinä siis ollut, mainitsit jotain siirtymäriitistä, niin oliko siinä sitten naimisiinmeno vai konfirmaatio vai mikä oli se siirtymäriitti, jossa mentiin aikuisuuden puolelle?
Sini Kangas.
Joo, mietin omaa lähdeaineistoa, niin oikeastaan aikuinen on sellainen ihminen, joka on taloudellisesti riippumaton, ja joka myöskin juridisesti pystyy edustamaan itseään. Ja sitten on rajatapauksia. Keskiajan maailmassa tämä siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi naiset etupäässä eivät koskaan tule täysivaltaisiksi, eivät maaorjat, eivätkä myöskään vapaat köyhät miehet, eivät pysty esimerkiksi avioitumaan tai tekemään tällaisia ratkaisuja elämässään. Eli siinä mielessä tämä on todella niin kuin paikalliseen ja siihen yhteisölliseen, siihen sosioekonomiseen tilanteeseen verrannollinen myöskin tämä aikuisuuden ja lapsuuden raja. Mutta tietenkin siirtymärituaaleja, konfirmaatio, avioliitto, kaste ihan pienellä lapsella, se ottaminen yhteisön jäseneksi ja niin poispäin. Siis tämmöisiä kirkollisia rituaaleja. Ja sitten tietenkin se kohta, että missä vaiheessa perheessä aletaan antaa vastuuta lapsille. Milloin esimerkiksi lapset alkavat vanhempiensa kanssa vahvistaa esimerkiksi erinäköisiä sopimuksia. Heidän nimensä ilmestyy kauppakirjoihin, privilegioihin ja niin poispäin.
Miten se perhe? Minkälainen oli perhe? Onko se jotakin hyvin tunnistettavaa myös nykyihmiselle, tämä keskiaikaisen perheen roolit ja tehtävät siinä?
Dosentti Sari Katajala Peltomaa.
Jos mä nopeasti vielä tuohon siirtymäriitteihin totesin, se mikä ero on ehkä niin kuin selkeimmin keskiään ja nykyään välillä on se, että mitään tällaista varsinaista rituaalia lapsuuden ja nuoruuden välillä, mikä meillä niin kuin tänä päivänä, vaikka rippikoulu saattaa toimia tämmöisenä, tai sitten mopokortti tai ajokortti tai siirtyminen peruskoulusta, että nämähän on sellaisia meidän ajan etappeja, niin tällaista niin kuin keskiajalla ei ollut. Et se, mikä on ehkä selkeämmin se ero, niin tämmöinen huoleton nuoruusvaihe oli ehkä vain eliittipojilla. Ja sellainen niin kuin tämä tämmöinen tänä päivänä alati venyvä nuoruus oli keskiajalla tuntematon piirre. Mutta sitten jos tähän perheisiin ja perhesuhteisiin palataan, niin niitä on tietysti yhtä monimuotoisia ja moninaisia kuin tänä päivänäkin. Eli siis hyvin paljon riippuu paitsi tämmöisistä niin kuin maantieteellisistä eroista, niin sitten ennen kaikkea myös tämmöisestä niin kuin statukseen liittyvistä piirteistä. Mutta se, mikä tietysti on myös, jos mietitään jälleen eroa tähän päivään, niin eliniän odote saattoi olla kovin paljon lyhyempi, eli tämmöiset niin kuin toiset tai kolmannet, jopa neljännet avioliitot ei ollut niin kuin täysin tuntemattomia, ja lapsista saattoi huolehtia sitten vanhemmat sisarukset tai nuoret sedät tai tädit tai enot, että se siinä on, niin kuin on ollut tämmöinen monimuotoisuus hyvin tyypillistä keskiä.
Meneekö se jotenkin säädyttää myös, että kun eletään säätyyhteiskuntaa, niin onko selkeästi jotenkin jossakin säädyssä jokin malli hallitsevampi kuin joku toinen?
Se, mitä niin kuin mun materiaalista esimerkiksi tulee ilmi, on se, että tämmöinen niin kuin Alppien pohjoispuolella ydinperheideaali on keskiajalla, varsinkin myöhäiskeskiajalla jo aika voimakas. Eli siellä elää se pariskunta niiden omien lapsiensa kanssa ja sitten mahdollisesti, jos toinen kuolee, niin kuin mennään uudelleen naimisiin. Etelä-Euroopassa, niin kuin varsinkin Italian kaupungistuneilla seudulla, jossa oli tyypillistä, että puolisoiden välinen ikäero oli huomattava. Eli tavallaan niin kuin vaimot kuuluivat tällainen iän puolesta jo toiseen, ikään kuin toiseen sukupolveen kuin miehensä. Niin siellä tämmöinen niin kuin vähän laajennettu perhe on ollut tyypillisempää. Että siellä on saattanut niitä aviomiehen ikäisiä anoppeja elää samassa taloudessa tai niitä naimattomia tätejä ja muuta, varsinkin tämmöisessä niin kuin vähän paremmin toimeen tulevassa porvaristaloudessa.
Kun me ollaan tässä muuten hetki juteltu aiheesta keskiaika ja lapsuus, niin olisiko se paikallaan jollakin lailla myös määritellä, että missä kohtaa maailman historiaa ollaan tällä hetkellä ja oikeastaan vähän niin kuin rajatakin sitä, että mistä alueesta me puhutaan, mihinkä alueelle teidän tutkimuksenne on kohdistunut. Eli keskiaika, missä ollaan? Kuka haluaa kertoa? Jenni.
No keskiaikahan on tietysti myöskin määrittelykysymys, joka on myöhemmin syntynyt sellainen 1000 vuoden ajanjakso, eli keskiajalla elänyt ihminen, lapsi tai aikuinen, ei tiennyt elävänsä keskiajalla tietenkään. Mä oon itse niin sanotusti myöhäiskeskiajan tutkija, eli mun aineistot on sanotaan 1200-luvulta 1500-luvulle, eli se mitä tässä puhun nyt eniten liittyy tähän ajanjaksoon.
Ja mihin alueeseen?
Aika laajalti itse asiassa Eurooppaan, läntiseen kristikuntaan kyllä, mutta sekä Etelä-Eurooppa, Italia, Ranska, että sitten myös Keski-Eurooppaan ja jonkun verran pohjoiseen, mutta Suomea tai Skandinaavia yleensä en ole kauheasti tutkinut.
Onko siellä mitään tutkittavaa ylipäätään, Sinikangas?
No mä itse olen tosiaan erikoistunut ristiretkiliikkeeseen keskiseen Eurooppaan ja Lähi-itään, mutta tokihan meillä on Skandinaaviassa ihmisiä, ja kun historiat tutkivat ihmisten historiaa, niin toki me tutkimme varsin monet meistä myöskin Skandinaavian ja kotimaan historiaa. En malta olla myöskin sanomatta tässä, että historian tutkijathan nimenomaan tyypillisesti ovat näitä kansallisten tarinoiden ja oman kansallisen yhteisönsä tutkijoita. Eli sulla oli hiukan huono tuuri käynyt sen ihmisen puoleen, joka nyt sitten ei täytä tätä stereotypiaa. Suomen kohdalla niin usein ehkä keskeään käsitettä vähän siirretään tai venytetään myöhemmäksi. Yleensä puhutaan aikakaudesta noin 500 viiva noin 1500, Suomen kohdalla ehkä vähän sitä loppureunaa siitä siirretään, mutta hyvin samantyyppistä lähdeaineistoa löytyy kuin muualtakin Euroopasta, että näitä samoja sopimuksia, kirkollista aineistoa, koulutukseen liittyvää aineistoa, juridisia lähteitä, kauppakirjoja, kirjeitä, pyhimyskertomuksia ja niin poispäin. Että kyllä tämä sama kulttuurinen kerrostuma löytyy vähän joka puolelta läntistä Eurooppaa, miksei itäistäkin.
Hienoa. Tässä viitattiin jo aikaisemmin siihen, että keskiajasta meillä on stereotyyppinen käsitys, että se on ollut jotenkin ankeaa ja silloin ei oikein lapsuuttakaan vietetty. No minkälaista se lapsuus oli, jos me ajatellaan taaperoikäisen, ne leikkivät ja jokeltelevat ehkäpä leikkikehässä. Oliko keskiajalla jotakin tällaista myös vai minkälainen oli leikin ja tämmöisen ihan varhaislapsuuden kannalta ihmisen elon alku? Sari.
No, keskiaikaisten lasten leikeistä tai leluista on säilynyt kovin vähän tietoa, koska ne ei ollut, siis täytyy nyt mieltää se, että kaikki, mitä me tiedetään, niin kuin kirjoitettu materiaali on käsin kirjoitettu pergamentille, joka tämmöisen niin kuin koodeksin tuottaminen oli jo hidasta ja kovan työn tulos ja kallista. Ja silloin kirjoitettiin vain se, mitä pidettiin tärkeänä. Ja se, että miten ne lapset leikkii, niin se oli harvoin se, ainakaan niin kuin se pääfokus kenelläkään kirjoittajalla. Että ne on useasti vähän semmoisia sivulauseita ja rivien välisiä huomioita, mitä me tiedetään siitä, että miten lapset leikki tai mitä. Mutta että tiedetään, että tämmöinen esimerkiksi niin kuin kavereiden seurassa oleminen on ollut jo ihan pienille tärkeä. Mun materiaalissa esimerkiksi on tällainen ihmekertomus, jossa 1,5-vuotias poika hukkuu läheiseen jokeen. Hän herää päiväuniltaan äidin todistuksen todistajalausunnon mukaan, ja äiti siivoaa sillä aikaa mökkiä. Ollaan nyt täällä Herefordin lähellä Englannissa. Äiti siivoaa mökkiä, ja poika taapertaa läheiselle tielle, ja äiti selittää, että ajattelin, että hän menee leikkimään muiden pienten kanssa, niin kuin hänen tapanaan oli, enkä kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Ja vasta kun äiti oli saanut mökin lakastua, rupesi etsimään poikaa ja huomasi, että se ei ollutkaan niiden muiden kavereiden kanssa siinä tiellä peuhaamassa, vaan oli hukkunut sinne läheiseen ojaan. Mutta onneksi, koska tämä on ihmekertomus, niin silläkin on onnellinen loppu ja poika lopulta palaa henkiin ja pelastuu.
Takaisin leikkimään.
Mm.
Mitä sitten lapset söivät ja joivat?
No varmaan sitä, mitä vanhemmatkin. Että se, mikä tietysti täytyy pitää mielessä, on tämä tämmöinen suuren osan keskiaikaisista ihmisistä se materiaalinen niukkuus, jossa he elivät. Että tämä tämmöinen niin kuin ylenpalttinen ruuan tai vaatteiden tai lelujen suhteen, missä niin kuin me eletään ja tämän päivän lapset elää, niin se on niin kuin selkeästi toisenlaista. Että tiedetään kyllä, että ylhäisöllä on ollut tämmöisiä hyvinkin niin kuin vaikka ylellisiä arvometallista varustettuja leluja, mutta että kuitenkin varmasti se määrä on ollut pienempi. Ja sama sitten niin kuin lapsilla, että oletetaan, että imetysajat on ollut aika pitkiä, että jopa parivuotiaaksi saakka on saatettu lapsia imettää, mutta muuten sitten samaa, mitä aikuisetkin söi, ja se taas riippui niin kovin paljon siitä maantieteellisestä paikasta ja sosiaalisesta asemasta, että oliko varaa lihaa ja kalaa vai syötiinkö hernerokkaa ja velliä. Että
tässä on muutaman kerran viitattu näihin lähteisiin, joista te tutkimustanne teette. Kuinka paljon tätä materiaalia? Sanoin Sari tuossa, että joutui ikään kuin sivulauseita lueskelemaan. Onko se tosiaan niin tämmöisen lapsitutkimuksen kohdalla, että historiaa ovat kirjoittaneet miehet, jotka ovat ehkä sotineet tai käyneet valtapelejänsä, nämä lapset jää jotenkin sen historioinnin reunoille ja syrjään? Kuinka vaikeaa on tutkia lapsuutta keskiajalla niistä lähteistä, mitä käytössä on? Jenni.
No keskiajan suhteen ehkä lähdepohjan yleensä ongelma ei ole se, että sitä olisi kovin vähän. Sitähän on itse asiassa hyvin, hyvin paljon, mutta tosiaan se on tietyllä tapaa painottunutta hyvin vahvasti joihinkin asioihin. Mulla on itse sama tausta pitkälti lähdepohjalta kuin Sarilla, eli nämä ihmekertomukset, joihin tässä jo viitattiin. Ja niissä kyllä lapsia esiintyy hyvinkin usein. Hyvin suuri osa ihmeistä, jota kirjattiin ylös, tapahtui lapsille. Ja silloin niissä kyllä lapsia, se mitä hänelle tapahtui, mitä hän koki, oli keskiössä näissä tarinoissa. Eli se riippuu myös hyvin paljon siitä, että minkälaista lähdeaineistoa ollaan tarkastelemassa, että kuinka suuren roolin lapset siellä saavat.
Onko se jotenkin tyypillinen lapsen paikka olla sitten ihmekertomuksessa jonkinlainen sankari, ja ehkäpä sitten kertoo jostakin sellaista todellisuudesta, jota silmin ei havaita?
No on se siinä mielessä tyypillinen, että tosiaan kun pyhimykset teki keskiajalla paljon ihmeitä, se oli olennainen osa ajan uskon elämää, pyhimysten kunnioittaminen ja heidän apuun pyytäminen erilaisissa onnettomuuksissa, niin paljon näitä ihmeitä tehtiin siis myös lapsille. Toki paljon myös aikuisille, vähän riippuen myöskin pyhimyksestä, että minkälainen painotus näillä ihmeen kokijoiden keskuudessa oli.
Onko lapsilla omaa pyhimystä vai oliko se sitten aina tilanteen mukaan rukoiltiin sitä tiettyä pyhimystä, joka siihen tilanteeseen sopi?
Kysy Sarilta, koska hän halusi varmaan vastata tähän edelliseenkin myös tästä kehonkielestä päätellä.
Niin. Lapset ja ihmeet, niin siis voidaan ajatella, että nämä, niin kun lasten suuri lukumäärä näissä ihmekertomuksissa kertoo myös niistä sosiaalisista tarpeista, siis siitä, että vanhemmilla oli aika vähän muita keinoja niin kun auttaa niitä lapsiaan. Yliopistokoulutuksen saaneita lääkäreitä oli hyvin vähän, Alppien pohjoispuoleisessa Euroopassa varsinkin, ja tämmöisiä muita parannuskeinoja, että tämmöisiä niin kuin nykyyhteiskunnan tuntemia turvaverkkoja ei ollut, että se oli se oma perhe ja oma suku, ja sitten tavallaan se yliluonnollinen tuki ja turva, mitä jumalalliselta avulta niin kuin pystyi saamaan, ja sen takia, kun ajatellaan, että ehkä puolet ikäluokasta kuoli alle 5-vuotiaana tai viimeistään 10-vuotiaaksi, näitähän tämmöisiä tarkkoja taulukoita ei ole saatavilla, niin tämmöinen niin kuin kaikenlainen apu ja turva terveyteen ja erilaisissa hätätilanteissa onnettomuuksissa, niin se on ollut niin kuin erittäin tärkeää näille vanhemmille, ja sen takia näitä lapsia on näin paljon näissä ihmekertomuksissa.
Ja sitten on ylipäätään mun mielestä hyvin merkittävää se, että hyvin erityyppisissä lähdeaineistossa näitä lapsia on, omassa aineistossa historiankirjoituksen puolella kronikoissa, mutta myöskin sitten kun katsotaan vaikkapa niin kutsuttua ritariromanttista kirjallisuutta, siis puhun nyt Arthur-sykleistä, Graal-sykleistä, ristiretkisykleistä, leijonaritareista, Parsifalista ja niin poispäin, niin näissä varsinkin sitten 1200-luvulta eteenpäin on ihan määrämuotoinen osuus, jossa kerrotaan sankarin lapsuudesta aika tarkastikin, ja selvästi yleisö alkaa odottaa näitä lapsuuskuvauksia. Jos ajatellaan, että mä itse tutkin sotahistoriaa ja vertaa suolenpätkeä, niin se, että nämä lapset on siellä, niin sehän kertoo aika paljon sen yleisön odotuksista ja reseptiosta. Ja toki myös siitä, että niin kuin nyt Sari ja Jennin kommenteista on tullut ilmi, väestöpyramidi on ollut hyvin erinäköinen kuin nykyään. Et toki niitä vanhojakin ihmisiä on ollut, mutta heidän osuutensa on ollut paljon pienempi kuin meidän yhteisössä. Niin näissä jatkuvasti näistä yleisöissä on ollut paljon lapsia. Että yksi ehkä asia, jonka mä haluaisin tuoda tässä esiin, on se, että ehkä meidän nykymaailmassa on niin kuin enemmän aikuisten ja lasten kulttuurit, vaikka paljon on yhteistä, niin on myöskin enemmän tämmöisiä erillisiä kulttuuripiirejä, mutta keskeinen maailmassa niin lapset viettää varmaankin enemmän aikaa keskimäärin aikuisten kanssa kuin nykyään, siis esimerkiksi sellaista ajatusta kuin päivän viettäminen jossain koulutusvertaisryhmässä. Ehkä sitten yläluokkaiset pojat, jotka on hyvin pieni prosentti kuitenkin yhteisöstä, ja hekin vaan osan aikaa viettää enemmän aikaa tämmöisessä niin kuin treeniryhmissä sitten teini-ikäisinä. Mutta muut on aika paljon yhdessä ja aika iso osa kulttuurista on suunnattu yhtä lailla lapsille ja aikuisille. Ja esimerkiksi kun puhuttiin näistä leluista, niin kyllähän meillä on vaikka miten paljon materiaalista aineistoa, mutta se on aivan mahdoton sanoa, että kenelle nämä shakkipelin nappulat oli suunnattu. Onko tämä puinen nukke, niin onko se joku votiivihahmo vai onko se jonkun lelu? Ja tietenkin, varsinkin niissä tapauksissa, joissa avioiduttiin aikaisin, niin tiedetään myöskin sit perheenä eteen, jotka vielä leikkivät nukella tai käy uimassa perheen suihkulähteessä ja leikkii siellä vähän vesileikkejä ja menee sitten jatkamaan sinne toisessa roolissaan.
Mulla on ainakin kaksi jatkokysymystä mielessä, mutta haluatko sä kysyä Hanna jotakin, että mä olen koko aika äänessä? Ai mä saan kysyä. Hyvä. Siis viitattiin tähän lapsikuolleisuuteen, joka on siis aika iso, jonkun luvun näet siis 30-50% välissä olisi tämä. Olisi, että liki joka toinen sitten kuoli. Miten se vaikutti siihen perhedynamiikkaan? Tiedetäänkö tämmöistä ylipäätään mitään? Tai täytyyhän se jotenkin jokaisen syntyvän lapsen kohdalle ihmiset laskee ikään kuin todennäköisyyksiä? Että todennäköisesti tästä ei tule yhtään mitään. Miten se sille perheelle ja sille dynamiikalle ja tavallaan sille, että miten lapsiin suhtaudutaan, teki tämä korkea lapsikuolleisuus?
No, tästähän on tämmöinen niin kuin vanha tulkinta, että tämä olisi juuri ollut niin kuin syynä sille, että tämän perhesuhteet keskiällä oli hyvin tunnekylmiä, että vanhemmat eivät yksinkertaisesti olisi uskaltanut niin kuin kiintyä niihin lapsiinsa, koska niin, oli niin suuri niin kuin riski tämmöiselle emotionaaliselle kriisille lapsen kuoltua. Mutta toisaalta niin kuin voi ajatella, että se on, et, niin kuin mun materiaalissa ainakaan tähän, niin kuin mitään todistusta tälle ei näy, että se on ollut hirveä niin kuin suru ja sitä niin kuin, mitä tahansa on yritetty tehdä sen lapsen pelastamiseksi ja luvattu vaikka mitä sille pyhimykselle, jos se auttaa, vaikka tämmöisissä hukkumistapauksissa. Sitten tiedetään myös esimerkiksi myöhäiskeskiajalta tämmöistä vähän paremman väen näistä hautamonumenteista, johon on kuvattu siis vaikka se aviopari ja lapset. Sinne on kuvattu jo ne ihan pienenä kuolleetkin lapset. Eli jokainen syntyvä lapsi on ollut tärkeä. Että tämmöinen ajatus, että no ne kuolee kuitenkin, niin ei anna lähdemateriaali sille niin kuin vahvistusta.
Äkkiä tuli mieleen, että voisiko tällä olla yhteys myös niihin ihmekertomusten, ihmekertomusten moninaisuuteen, että lapsista kuitenkin kuoli niin moni. Jenni.
Kyllä varmaan on näin, ja on myös esitetty näiden ihmekertomusten osalta sitä, että ne on tietyllä tapaa saattanut olla keino niin kuin selittää jotakin semmoista niin suurta surua ja traumaa, mitä ihmisen on ollut vaikea muuten käsitellä. Esimerkiksi on kertomuksia perheestä, jossa saattaa 5 tai 6 lasta peräkkäin kuolla vaikka ruttoin, ja sitten se yksi selviää. Eli ihmekertomuksilla olisi myös ollut tämmöinen terapeuttinen funktio, jos nyt nykytermejä käytetään, niin tämän surun ja semmoisen selittämättömyyden käsittelemisessä. Koska siitähän meidän on hirveän vaikea päästä siihen kiinni, että mitä se on sitten tehnyt näiden ihmisten mentaliteetille ja mielialalle kaikille semmoiselle se, että jos kuitenkin on ollut ihan tavallista menettää lukuisia omia lapsiansa, minkälaisia syyllisyyden tunteita siitä on tullut ja niin edelleen.
Kuulijat, te kuuntelette Horisontti-ohjelmaa. Puhumme lapsuudesta keskiajalla. Meillä on täällä keskustelemassa tutkijat Sini Kangas, Jenni Kuuliala ja Sari Katajala-Peltomaa. Ja minä olen Ville Talolla ja kollegani Anna Paavila. Hän kysyy nyt seuraavaksi jotakin. Hän on ainakin sen näköinen.
Tässä on pyhimyksistä jo puhuttu muutaman kertaan, niin millaista roolia kirkko ja uskonto näytteli siinä keskiajan lapsen roolissa?
No totta kai siis kirkko on ollut tällainen niin kuin voimatekijä taloudellisesti, poliittisesti ja opillisesti keskiajan Euroopassa, mutta mua kiinnostaa ehkä enemmän ei niinkään se kirkko tämmöisenä instituutiona, eikä välttämättä niin kuin uskontokaan sinänsä, jonka mä ajattelen, että joka on ehkä enemmän teologiaa ja tällaisia niin kuin teoreettista sitä, että miten pitäisi elää ja miten maailma on syntynyt, että mua kiinnostaa, mä ajattelen, että ehkä eniten varsinkin tämmöisen niin kuin tavallisten lasten elämään on vaikuttanut se tapa, millä sitä uskoa on eletty arjessa. Eli siis ihan se niin kuin tavallaan, mihin kuuluu nämä erilaiset rituaalit ja perheen kanssa lähdetään vaikka pyhiinvaellukselle ja muuta tällaista. Että mä näen, että se on ollut tällainen niin kuin hyvin tärkeä tämän, nimenomaan tämän sosialisaation keino ja väylät, millä niitä lapsia on opetettu sen yhteisön jäseneksi. Ja silloin se on nimenomaan myös tämmöinen niin kuin sieltä yhteisöstä ja perheestä itse niin kuin sieltä lähtöisin oleva voima ja keino, ei mikään tällainen niin kuin ylhäältä alaspäin tuleva hierarkkinen domino voima, niin kuin useasti keskiajan kirkko mielletään. Tekisin tällaisen niin kuin eron sille, että mikä on kirkko instituutiona ja sitten taas tämä tämmöisten ihmisten oma usko ja se, että miten sitä toteutetaan.
Entäs nämä ristiretkelle lähtevät lapset? Siinä varmaan kirkolla on jonkinlainen muukin rooli kuin tämmöinen ihan arjen uskon elämän todeksi elämisen viitekehys.
No, ristiretkiliike on yksi tällaisia varhaisia eurooppalaisia massaliikkeitä, ja siitä itse asiassa on vaihtelevia mielipiteitä, että onko tämä kirkon ideologinen, siis paavijohtoisena ideologiana syntynyt liike, vai onko tässä kysymyksessä tämmöinen aito karismaattinen populaari kansanliike, jonka sitten myöhemmin kirkko osittain onnistuu valjastamaan ikään kuin valvontansa ja doktriininsa alle. Lapset lähtee mukaan sen takia, että he ovat perheelleen tärkeitä. Heidät otetaan mukaan. Se on varsin merkittävää, että ristiretket, jotka siis ymmärrettiin pyhiinvaelluksena, että tämä ristiretkitermi on uuden ajan termi ja uusi sana, että nämä itse aikalaiset käyttävät erilaista terminologiaa, niin lapset saavat aneen, heidät otetaan mukaan, heitä syntyy matkalla, kuolee matkalla. Ja on merkityksellistä myöskin se, että tämä lapsen ikään kuin tämmöinen uskonnollinen ja sosiaalinen rooli vastaa hyvin pitkällä aikuisen asemaan, että ristiretkilapset eivät ole mitenkään niin huonompia tai ei ole mitään pikkuristiretkeläisiä, vaan päinvastoin heitä käytetään tässä pyhän sodan propagandassa tällaisena niin kuin viattomuuden symboleina, joiden rukouksella on tämmöinen erityinen voima, että siinä missä kaikki ovat perisynnin tahraamia, niin tämä lapsi kuitenkaan ei ole käytännössä vielä pannut toimeksi tätä syntisyyttään samalla lailla kuin aikuinen. Ja siksi hän itse asiassa pystyy rukouksellaan ja läsnäolollaan hyödyttämään tätä hengellistä yhteisöä kenties paljon enemmän sitten kuin joku taisteleva aikuinen.
Kuinka tavallista se oli tämä pyhiinvaelluksellinen, niin kun asia silloin ymmärrettiin lähteminen? Kuinka moni tämmöisen retken sitten teki?
No, keskeinen Euroopasta ei nyt ole mitään tällaista tilastokeskuksellista aineistoa olemasta, että puhutaan siis karkeista approksimaatioista ja lähtee, että hän vaan kertoo, että hyvin paljon lähti, miljoonia lähti, satoja tuhansia lähti. Tarkoittaa sitä, että paljon ihmisiä lähti. Pyhiinvaellusta suositeltiin jokaiselle joskus tehtäväksi elämän aikana, ja suurin osa toki pyhiinvaelluksista suuntautui lähialueelle. Näistä kristikunnan isoista ja arvostetuimmista keskuksista, siis Jerusalem, Rooma, Santiago de Compostela, niin Jerusalem oli tietenkin keskiajan kristikunnan napa, se paikka, josta luominen oli lähtenyt, ja he myöskin uskottiin, että maailman loppu sijoittuu, alku ja loppu, alfa ja omega, etenkin se paikka, jossa Jeesus sitten maanpäällisellä elämällään oli vaikuttanut, se oli kaikkein arvostetuin kohde. Jerusalemissa oli hienoa käydä, ja sille ei oikeastaan ollut väliä, minkä ikäisenä tämän pyhiinvaelluksen teki.
Mitäs lasten koulutus? Kävivätkö he koulua tai arvostettiinko ylipäätänsäkään tällaista koko kansan koulutusta vai onko se vasta sitten reformaation aikaansaannosta?
Onko tämä totaalisen anakronistinen kysymys? Kun peruskoulun käyneet ihmiset kyselevät tällaisia asioita. Kuka haluaa vastata?
No, mä luulen, meistä kukaan ei ole ihan just koulutusta tutkinut, mutta siis se tiedetään, että ihan myös tämmöinen niin kuin formaali koulunkäynti on ollut yleisempää, mitä luullaan. Et suurta osaa lapsia on tietysti koulutettu ja opastettu erilaisiin tehtäviin ja toimiin kotona, ja jos vanhemmat osasivat lukea, niin mahdollisesti jotain tällaista niin kuin alustavaa lukuopetusta kotona. Mutta sitten tiedetään, että varsinkin tämmöisissä suurimmissa kaupungeissa, varsinkin Etelä- ja Keski-Euroopassa, niin siellä on saattanut niin kuin suurin osa ikäluokasta käydä koulua, sekä tytöistä että pojista. Nyt ollaan sitten jo ihan myöhäiskeskiajalla.
Kuka sitä koulua piti?
Mutta jos mä sanon vielä tähän sen, eli me mietitään, että käydään koulua. Meillä on 9-vuotinen peruskoulu. Nämä keskiajalla lapset saattoivat käydä sitä muutaman kuukauden niin, että ne oppi nyt ne aakkoset ja sen ehkä peruslaskutaidon ja niin kuin muuta tällaista. Koulua ylläpitivät, saattoivat kaupungeissa, ne saattoivat olla kaupungin, siis raadin ylläpitämiä, mutta vielä enemmän sitten näitä kirkon pitämiä katedraalikouluja.
Sinikangas.
Ylipäätään keskiajan koululuokka on sellainen, että siellä voi olla eri ikäisiä ryhmiä. Tällainen ajatus niin kuin ikäluokan mukaisesta opetusryhmästä on hyvin moderni. Eli se menee sillä lailla, että ne, jotka on suurin piirtein opinnoissa yhtä pitkällä, osallistuvat opetukseen. Ja toki myös keskeältä löytyy viitteitä paljonkin tyttöjen koulunkäynnistä, mutta kyllä minusta on hyvä silti niin kuin painottaa tätä vanhaa stereotypiaa, että koulutuksen, erityisesti korkeamman koulutuksen saajia keskiajalla olivat pojat. Jos me kävisimme keskiajalla tätä haastattelua, kenties ilman elektroniikkaa, niin tästä huoneesta, meitä on nyt täällä 5 läsnä, niin täällä olisi toimittaja talolla yksikseen, koska emme voisi kukaan meistä muista naisista toimia tällaisissa rooleissa, emmekä olisi varsinkaan opiskelleet historiaa näin pitkälle. Eli painottuu varakkaisiin hyväosaisiin poikiin, ja myöskin sit myöhäisemmällä keskiajalla niin yliopistojen ovet kyllä pysyy suljettuna tytöille hyvin pitkään. Et itse asiassa myös mietin, sanokaa jos tiedätte paremmin, mutta musta tuntuu, että vielä 74 Britanniassa ainakin Oxfordin collegeista osa ei vielä hyväksynyt naisia opiskelijoiksi.
Mulla oli vähän vaikea kuunnella tätä vastausta loppuun, kun olisin miettinyt, minkälainen se ohjelma olisi, mitä mä tekisin keskiaikaisilla spekseillä. Mutta
miten muuten tyttöjä ja poikia kasvatettiin eri lailla?
Siis kyllähän keskiajalla aivan niin kuin toisella tapaa tyttöjä ja poikia kasvatettiin miehiksi ja naisiksi. Eli tämmöinen niin kuin sukupuolineutraali ideaali, mikä on ehkä vahvimmillaan Pohjoismaissa, niin se on hyvin tuore ja siis hyvin niin kuin marginaalinen ilmiö globaalisti tänä päivänäkin. Eli miehillä ja naisilla oli erilaiset elämänpiirit, niillä oli erilaiset velvoitteet. Se tietysti myös riippui hyvin paljon jälleen kerran siitä sosiaaliryhmästä, myös vähän siitä niin kuin maantieteestä, asutko kaupungissa, asutko maaseudulla. Mutta tyttöjä ja poikia kasvatettiin niihin tulevaisuuden velvoitteisiin ja siihen, mitä ne tulevaisuuden roolit, mitä ne sitten kullekin oli, oliko se kirkollinen ura vai oliko se ritarisäädyn hommia vai olitko vaan viljelijä tai mitä, mutta et niin kun sukupuoli oli kyllä niin kun tämmöinen merkittävä tekijä siinä kasvattamisessa.
Entäpä sitten sellaiset lapset, joilla ei ollut molempia vanhempia tai ehkäpä jossakin tapauksissa ei kumpaakaan. Mikä oli heidän roolinsa asemansa?
Se riippui, niin kuin monet muutkin asiat, ihan hyvin paljon lapsen sosiaalisesta taustasta. Siitä tietysti, oliko hänellä jotain muita sukulaisia esimerkiksi, tai kummeja, muita yhteisön jäseniä, jotka saattoi ottaa hänet hoteisiinsa. Eli huonoin asema lapsista toki on ollut sellaisilla lapsilla, joilla ei ollut vanhempia pitämässä heistä huolta, ja sitten, jotka siihen päälle olivat vielä köyhiä, ja muutenkin tämmöisiä niin irrallaan mistään yhteisöstä kovin vahvasti. Eli pahimmassa tapauksessa he päätyivät sitten kiertäviksi kerjäläisiksi joidenkin kerjäläisporukoiden mukaan. Mutta totta kai sitten saattoi olla lapsia ilman vanhempia, jotka olivat ihan yhteiskunnan huipulla niin sanotusti ja kasvoivat varakkaimmissa mahdollisissa olosuhteissa, eli se vaihteli kovin paljon.
Jos nykyajan lapsi astuisi tämmöisen keskiajan lapsen saappaisiin tai tossuihin, mitä hänellä jalassa nyt onkaan ollut, niin mikä olisi se suurin muutos, minkä hän todennäköisesti ensimmäisenä huomaisi?
Nyt menee ajatusleikin puolelle. Antakaa vapaan assosiaation mennä.
No, yksi asia, mitä on totta kai aivan valtavasti, tiedän mikä se olisi meille kenellekään, mutta on varmaan ollut siis työn tekeminen. Eli lapset on tehneet pienestä asti, paitsi ehkä varakkaimmissa perheissä, niin jonkinlaista työtä. Ja se on ollut osa sitä heidän myös sosiaalistamista ja sen yhteisön toimintaan osallistumista. Toinen voi ehkä olla semmoinen yleinen valvomisen ja päivähoidon puute. Lapset oli muiden lasten valvottavana, kun vanhemmat oli töissä tai mukana pellolla pienessä korissa tai mitä ikinä. Se on ainakin ollut suuri ero.
Sari Katajala, Peltomaa.
No sitten varmaan ihan se materiaalinen niukkuus, se, että ei ole montaa eri väristä paitaa, mistä valita ja minkäs väriset tennarit tänään pistäisi, vaan että on ollut ehkä se yksi vaatekerta ja ruuastakin on saattanut olla tiukkaa ja myös niin kuin ihan toisella tapaa, että tämän päivän lapsilla on myös vapauksia ja semmoista itsemääräämisoikeutta.
Joo, ja sitten jos mä ajattelen vaikka tällaista, niin kuin sanotaanko nyt, no itse asiassa pienet lapset somettaa myöskin, minä sen sanoin teiniä, mutta osoitin vain oman tätiyteni sillä. Ajattelen ihan tällaista vuorokausirytmiä ja muuta, niin keskiajallahan valvotaan silloin, kun on valosaa ja kun on pimeää, niin sitten, no tietenkin jossain Suomessa ei nyt varmaan mennä kolmelta nukkumaan iltapäivällä, mutta mennään aikaisin nukkumaan ja puuhataan, mitä hämärissä voi. Eli varmaankin sellainen sitten vuorokausirytmi ja sitten tämä vapaa-ajan vieton muodot on olleet hyvin erilaisia. Ehkä varmaan yhteisöllisempiä, että mietin tuttuja aineistoja, niin siinä on aika paljon sellaista pelaamista, tarinan kerrontaa, ehkä laulamista, musisointia. Et mä luulen, että tässä olisi tämmöinen iso muutos myös.
Sitten semmoinen kysymys tuli mieleen, niin kuin lasten hylkääminen. Kuinka yleinen ilmiö se oli, että lapsi vaan hylätään syystä tai toisesta, joka varmaan se toinen syy on ainakin köyhyys?
Tämä on ollut semmoinen aika kuuma peruna, voisi ehkä sanoa tutkijoiden keskuudessa, että miten tavallista se on ollut. Mulla ei ole antaa sitten mitään lukua. Lasten hylkääminen, puhumattakaan nyt lasten surmasta, sehän on ollut siis kristillisen uskon mukaan raskas synti, varsinkin siis lapsen heittelijät on niin pienenä, että lapsi kuolee siihen, etenkin jos se tapahtuu ilman kaastetta. Niitä oikeuslähteitä, mitä aiheeseen liittyy, etenkin tähän lasten surmaamiseen, hylkäämiseen siinä mielessä, totta kai ne on kaksi eri asiaa, niin niissä toki köyhyys, aviottomuus, tämmöiset elämän raadollisemmat, siihen aikaan raadollisemmat puolet, niin nousee hyvin vahvasti esille. Mutta se, miten yleistä se on, niin siihen mä en kyllä osaa vastata.
Sari.
Niin, ehkä tässä voi ajatella se, että kun se lapsikuolleisuus oli joka tapauksessa niin korkeata, että kuinka paljon oli tavallaan edes tarvetta sille hylkäämiselle, että ehkä siihen saattoi riittää vaan se, että et panosta ihan kaikkea sen lapsen niin kuin siitä huolehtimiseen ja näin, niin sitten luonto hoiti loput niin sanotusti. Että.
Tämä on kuitenkin selvästi ollut paheksuttavaa useimmissa yhteisöissä lapsen tappaminen, siis joko tahallinen tai vahingossa. No tahallinen on ollut siis murha ja kapitaalirikos, kuolemantuomio tullut, mutta myöskin tappo on ollut rikollinen. Kirkko vastusti ja puhuu lasten hyvinkohtelun puolesta ja esimerkiksi lapsen hylkääminen, silloin mä mietin, kun se näkyy aineistossa, niin halutaan esittää tällaisena poikkeuksella, sille esitetään yleensä syy. En ole vielä löytänyt ketään, joka olisi huvikseen jättänyt lapsen heittelemään, vaan nämä on sitten tällaisia nälkiintyneitä, sairaita, psyykkisiä ongelmia ja muuta, että tämä perustellaan ja tästä myöskin kirjoitetaan. Ja niin kuin Sari sanoi, että jos turhia asioita ei kirjoiteta, niin kyllä mun mielestä tämä on ollut sellainen niin kuin epätavalliseksi ja epäkohdaksi nähty ilmiö kuitenkin keskiajan yhteisöissä, johon on yritetty puuttua erilaisin keinoin.
Jenni Kuulijalla, tuossa aikaisemmin mainitsit työn tekemisestä keskiajalla, niin millainen oli äidin rooli keskiajalla? Et oliko se kodin piirissä vai kävikö hän töissä? Oliko äitiys lomaa?
Oliko äitiys pakkauksia?
No jo äitiyspakkauksia ei kyllä varmasti ollut. No jälleen kerran tämä kysymys, johon voi aloittaa vastaamaan, että se riippui kovin paljon sit sosiaaliryhmästä, minkä piirissä liikutaan. Mutta jos ajatellaan tämmöistä ihan tavallista, ei erityisen varakasta naista, niin lapsivuoden aika on nyt ollut semmoinen aika, kun nainen on saanut synnytyksen jälkeen hetken levätä. Jossain on sanottu, että ehkä painoa hetki naisen elämässä, kun se on ollut ihan odotettua ja hyväksyttyäkin, että kyllä sitten töihin on lähdetty. Vaikkapa nyt sitten sinne pellolle, tai jos on ollut käsityöläisiä, niin tekemään sitä omaa ammattia, harjoittamaan heti, kun se on ollut mahdollista. Mutta äitihän on ollut, tai yleensäkin naiset ja äidit perheessä se, jonka vastuulla on nimenomaan ollut se perheen pyörittäminen, semmoinen hoivaajan rooli.
Sari.
Toisaalta tätä on myös niin kuin, viime aikoina niin kuin murrettu vähän tätä myyttiä, siis sitä, että vain kodin piiri oli naisille ja sitten tämmöinen julkinen sfääri miehille. Että tiedetään, että se on, siis on jo keskiajalla ollut varsinkin kirkonmiesten kirjoituksissa ideaali, että tämmöinen niin kuin lasten synnyttäminen ja niiden hoivaaminen on ollut se, mikä on katsottu naisille sopivaksi. Mutta sen sijaan tiedetään, että varsinkin niin kuin tämmöisen köyhempien perheiden vaimojen oli pakko käydä töissä, koska yhden ihmisen palkka ei riittänyt elättään. Et ihan tämmöinen moderni ilmiö. Ja tiedetään jopa niin kuin tapauksia siitä, että kaikissa köyhimmissä perheissä se äiti on saattanut käydä kerjäämässä, jos ei mitään muuta työtä ollut, mutta tavallaan niin kuin kodin ulkopuolella töissä kuitenkin.
Jenni Kuulijala.
Ja tämä liittyy siinä mielessä myös lapsiin, että aika nuoret tytöt on saattaneet sitten lähteä palvelukseen muualle. Eli myöskään tyttölapset eivät ainoastaan pysyneet siinä kodin piirissä, vaan ja vastaavasti heidän kohdallaan tämmöinen liikkuvuus on itse asiassa ollut suurempaa kuin mitä on tavattu ajatella.
Entä sitten isän rooli perheessä?
No, tiedetään esimerkiksi, että täällä niin kuin Alppien pohjoispuolella, varsinkin vähän tämmöisen niin kuin vähäväkisemmän väestön parissa, niin isät on aika aktiivisesti ottanut osaa niiden lasten hoivaan. Että he ovat myös olleet mukana esimerkiksi juuri näissä hätätilanteissa, kun pyhimystä on kutsuttu apuun. Se on ollut nimenomaan tämmöinen niin kuin vanhempien yhteinen toimenpide. Että se tämmöinen niin kuin, jos haluaa väittää, että niin kuin modernin pehmoisän juuret löytyy sieltä keskiajan talonpoikaisisistä, jotka pitävät huolta niistä lapsistaan ja tulevat pellolta katsomaan, että kaikki on hyvin ja lähtevät sitten pyhiinvaellukselle kiitokseksi, kun pyhimys auttaa vaikka sen hukkuneen lapsen pelastamisessa tai kuumetaudin parantamisessa tai muussa.
Toki näyttää siltä ainakin kasvatusoppaiden perusteella, että siinä on ehkä ollut sellainen ero nykyään pehmoisiin, että ainakin on haluttu opettaa niin, että kun lapsi on pieni, sanotaan semmoinen vastasyntyneestä 6-7-vuotiaaksi, äiti olisi ensisijainen hoiva ja sitten tämä isä, joka nähtiin kuitenkin niin kuin henkisesti ja intellektuaalisesti niin kuin kyvykkäämpänä kasvattajana kuin tämä heikko ja irrationaalinen äiti, että sen jälkeen sitten nämä lapset ja erityisesti tietysti pojat siirtyisivät siihen isän sfääriin sitten, kun he ovat riittävän kehittyneitä ja ymmärtävät nyt sitten tämän isän opin päälle. Sitä etenkin tiedetään, että miten tämä oikeasti on mennyt ja niin kuin Sari sanoi, niin on viitteitä muuhunkin. Sitä mä oon itse miettinyt, että mä oon törmännyt tällaisiin synnytyskuvauksiin, siis synnytyksiä yllättävissä paikoissa, joissa on sitten myöhemmin pohdittu, että oliko sopiva, että isä oli läsnä tai ei. Ja tässä on mun mielestä ero meidän aikaamme, että ilmeisesti sitten mieluummin ei kuin kyllä. Mutta tässäkin tehtiin poikkeuksia sitten erityisesti erityisoloissa.
Isä olisi pyörtynyt kuitenkin, Sari.
No, tämä on tietysti just tämä, että ideaali on juuri näin niin kuin sinikuvassa, että tämä oli se, mutta että kaikki eivät joko kyenneet tai halunneet elää sen mukaan. Ja siis on myös sellaisia ihmeitä, joissa isä on ollut mukana synnytyksessä, mutta että siitä sitten kiistellään, että oliko tämä poikkeus ja hätätilanne ja joku vahinko vai oliko se nyt yksinkertaisesti se, että kun talossa on yksi huone, niin siellä on kaikki nyt sitten samassa sekä synnyttävä että muut perheenjäsenet. Että on monta tasoa, on ideaali ja sitten näitä niin kuin käytännön elämän ja eletyn elämän eri kerroksia.
Meillä on vielä muutama minuutti aikaa ja hirveän monta kysymystä. Täytyy yrittää pistää näitä johonkin kiinnostavuusjärjestykseen. Mua itseäni kiehtoo semmoinen, että oliko kriisiaika jotenkin erillistä lasten elämässä? Oliko semmoisia hetkiä, kun kansakunta tai mikä joukko siinä nyt sitten onkaan tämä kokoava, niin on sodassa ja lapsille tulisi jotenkin ihan erilaisia rooleja tämmöisiin tilanteisiin? Sinikangas.
No se tietenkin riippuu, että missä soditaan. Pitää nyt muistaa näistä keskiajan konflikteista, että verrattuna moderniin sotaan nämä on paikallisia. Et nykyäänhän sotaa ei voi lähteä pakoon, mutta keskiajalla usein sitten, jos saa vihiä asiasta ja siirtyy 50 kilometriä johonkin suuntaan, niin on ihan rauhallista. Konfliktien kesto vaihtelee, mutta tämmöinen kausivaihtelu on myös tyypillistä. Siis voi käristään sanoa, että muualla kuin Baltiassa, niin kesällä soditaan ja sitten talvella huilataan. Ja sotiminen on myös niin kallista puuhaa, että aikana ennen keskushallituksia keskitettyä rahataloutta, niin ei ole sellaisia tahoja, joilla olisi varaa isoihin pysyviin armeijoihin. Armeijat on myös hyvin pieniä, ne on koottu yleensä ad hoc -periaatteella. Ja sitten kun sotapäälliköltä loppuu rahat, niin ukot lähtee kotiin. Se on mahdollisesti sovittu etukäteen, että 60 päivää sovitaan. Sitten jos ei synny tulosta, lähdetään kotiin. Eli tämä ikään kuin konfliktin sisältö ja laajuus, se on usein erilaista kuin nykyään. Mutta lapsia on mukana. Et kaikkien armeijoiden mukana kulkee aina myöskin naisia ja lapsia, myös muualla kuin pyhiinvaelluksia ja pyhässä sodassa, ja siis pyykkäreitä, kauppiaita, prostituoituja ja myöskin sotilaiden perheitä aika usein. Tämä on tyypillistä. Lapsia on siellä mukana, he syntyy keskelle sotaa, he avustaa aikuisia, missä voi, huoltotehtävissä, kuljettaa viestejä ja muuta tällaista. Et ehkä niinkään tämmöiseen aktiiviseen tappamiseen lapset ei keskiajalla osallistu siitä syystä, että tällaiset niin kuin arvokkaammat aseet niin vaatii voimia ja usein myös sellaista pitkää koulutusta, että lapset ei fyysisesti pysty tappamaan samalla tavalla kuin nykyajan konflikteissa, esimerkiksi konetuliaseilla.
Historia tarjoaa aina opetuksia. Te olette oppinut isompana läksynänne, kun olette tutkineet lapsia keskiaikana. Mikä on joku semmoinen kiteytymä, mikä näin kuin äkkileikiten tästä voisi tulla niin kuin loppukaneettina tähän keskusteluun, Sinikangas?
No ehkä lainaisin tässä yhtä mun päälähteestä, eli Raamattu, että ei mitään uutta auringon alla. Kyllä mun mielestä ihminen on olentona muuttunut tuhannessa vuodessa aika vähän. Samantyyppisiä pelkoja, toiveita, odotuksia, suhtautuminen lapsiin, niin no, voisitte sanoa tietysti, että siinä on jatkuvuutta ja muutosta molempia yhtä aikaa, mutta mä sanoisin kyllä, että tämä jatkuvuus on suurempaa, tämän lapsuuden erityisyyden näkeminen, toki siitä omasta kulttuurista käsin, niin mä näen sen aikakausissa, ja myöskin tämmöisen lapsiin kohdistuvan niin kuin hoivaamisen ja odotusten ja toivon ilmapiirin, joka musta on yhteinen sekä keskiajalle että meidän ajalle.
Jenni Kuulila.
No mä voisin kyllä ihan allekirjoittaa tämän, mitä Sinni sanoi. Se oli niin tyhjentävästi.
Lyhyesti virsi kaunis, hyvä.
Sarika täällä Peltomaa.
Kiteytys oli Sinille.
No siinä tapauksessa me päätämme tämän kiteytetyn ohjelman Suomen Tampereelta tähän. Hyvää heinäkuun jatkoa teille kaikille kuulijoita. Kiitoksia vielä kerran Sini Kangas, Jenni Kuuliala ja Sarika täällä Peltomaa.
Kiitos.